Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Luni seara, în Munții Apuseni, a căzut un avion. S-a prăbușit un avion care se îndrepta de la București spre Oradea pentru a preleva organe pentru un transplant de organe. La manșa avionului era pilotul Adrian Iovan, unul dintre cei mai experimentați piloți din România, împreună cu alte 6 persoane, cadre medicale, medici, în total 7 persoane. Au căzut într-o zonă foarte greu accesibilă din Munții Apuseni, astfel încât echipele de salvare au avut nevoie de mai mult de 5 ore, aproape 6 ore până să ajungă la ei, cu toate că nu se aflau decât la câțiva kilometri de cea mai apropiată așezare omenească, dar până la urmă doar 5 dintre pasagerii au supraviețuit. Pilotul și una dintre persoanele prezente în avion au decedat. Vorbim acum prin telefon cu pastorul Alex Neagoe despre această tragedie. Există cumva vreo explicație general valabilă când apar astfel de tragedii peste noapte în viețile noastre?
Dacă există vreo explicație general valabilă, nu știu ce să spun, probabil singura explicație general valabilă este aceea că trăim într-o lume în care există nu numai Dumnezeu și puterea sa la lucru, ci există și cel rău și forțele răului la lucru, și asta înseamnă că uneori asistăm la lucruri triste, teribile și extrem de nedrepte, am spune noi. Iată oameni care au făcut și voiau să facă bine, ajung să cadă victimele unui asemenea accident nefericit. Deci, da, asta este. Din păcate, lumea în care trăim, se întâmplă nu numai lucruri bune, se întâmplă și lucruri rele, și ele pot afecta deopotrivă și oameni care, să zicem, sunt mai înclinați spre rău, dar și oameni care sunt mai înclinați să facă lucruri bune pentru alții.
Mă gândesc oare ce a fost în sufletul pasagerilor din acel avion, în mintea lor, în inima lor, în momentul când și-au dat seama că se îndreaptă spre dezastru. Oare cum te simți să fii într-un avion și să-ți dai seama că nu mai poate fi pilotat, și se pare că pilotul Adrian Iovan a făcut lucruri absolut spectaculoase prin faptul că a putut să pună avionul pe roți undeva într-o zonă foarte accidentată, dar avionul s-a dezechilibrat din cauza vitezei de la aterizare. Dar ce a fost în sufletul lor când și-au dat seama înspre ce se îndreaptă?
E greu să ne imaginăm ce este în sufletul cuiva într-o asemenea situație, și aș zice să ne păzească Dumnezeu să avem ocazia de a descoperi ce poate fi în sufletul cuiva într-o astfel de situație. E clar că din tot felul de lucruri în minte și mulți spun că momentele se comprimă în astfel de situații și nu știm, sigur nu știm exact ce a fost în sufletul lor, dar ne pare rău din suflet de ceea ce s-a întâmplat. Sigur, haideți să încercăm și să vedem un pic partea bună a lucrurilor, că totuși nu s-a întâmplat cel mai rău ce se putea întâmpla în această situație. Faptul că totuși la momentul acesta sunt 5 persoane în viață din avionul acela este un lucru la limita miracolului și îi mulțumim lui Dumnezeu măcar că a fost posibil ca aceste persoane să rămână în viață, și totodată nu putem decât să apreciem încă o dată, sigur acum post-mortem, eforturile formidabile ale pilotului. Este cu adevărat, am putea spune, un sacrificiu pe care, iată, l-a reușit și în situația aceasta, chiar dacă el n-a ajuns să mai fie salvat, că totuși 5 dintre cei care erau cu el se poate să fie salvați. Nu, poate că ne vor spune mai mult despre ce a fost în mintea lor cei care sunt acum în viață și au fost în avionul acela. Sunt convins că o să fie ocazii în care ei să vorbească mai multe despre cele întâmplate, dar m-aș gândi acum mai mult ce este în mintea și în inima celor apropiați lor, atât a celor apropiați celor decedați, cât și familiile celorlalți care sunt doar răniți. Tot ce putem face este să cerem mila lui Dumnezeu peste ei și să îndemnăm să lupte în continuare și să ridice ochii spre cer.
Cei care au participat la acțiunile de salvare au relatat condițiile de acolo, zăpada era până la brâu, în timp ce mergeau, îi căutau. Foarte interesant că aproape 6 ore, mai bine de 5 ore i-au căutat. Aici iar este un lucru interesant că n-au putut fi localizați exact prin GPS sau pe baza semnalului de pe telefonul mobil.
Da, nu te-ai aștepta la așa ceva în vremea în care trăim noi și în care toți aveam impresia, probabil neștiind suficient despre lucrurile astea, aveam impresia că foarte repede o persoană care sună de pe un telefon mobil poate fi localizată și iată că nu e chiar așa, nu e chiar așa. Ceea ce poate fi foarte simplu într-o zonă de șes este o operațiune iată destul de complicată atunci când acei 2 km pătrați sau cât îi ai ca arie de reperare sunt cu denivelări foarte mari, cu obstacole, cu zăpadă și da, e parcă greu de crezut că dureze 6 ore ca să găsești o echipă de oameni care au sunat de pe un telefon.
În plus se auzeau lupii pe acolo prin pădure, era întuneric, ceață, foarte greu de pătruns la ei, foarte greu de găsit, dar au fost identificați până la urmă. Se pare că și frigul și-a spus cuvântul în afecțiunile pe care ei
le-au suferit. Tânăra rezidentă se pare că a murit din cauza hipotermiei, ceea ce face parcă și mai trist lucrul.
Credeți că există vreo deosebire? De ce din cei 7, 5 au supraviețuit și 2 nu? Au fost mai, cum să spun, mai protejați
mai
de Dumnezeu
buni,
sau
protejați.
Mai buni? Sau ce s-a întâmplat?
Categoric nu mi-aș permite să fac afirmații, Doamne ferește, de genul că cei care sunt în viață, sunt în viață pentru că au fost mai buni, mai nobili înaintea lui Dumnezeu decât ceilalți doi care nu mai sunt în viață. Categoric nu avem o acoperire biblică, creștinească pentru asemenea afirmații. Dimpotrivă, sunt pasaje în Scriptură care spun că Dumnezeu îngăduie soarele să strălucească și peste cel bun și peste cel rău și de asemenea necazul sau norii, să zic așa, să treacă și peste cei buni și peste cei răi. Asta pentru că dreptatea finală Dumnezeu niciodată nu a promis-o în lumea aceasta. Lumea aceasta, cum spuneam și la început, lumea în care trăim deocamdată, este una marcată, atinsă de rău, de păcat și de aceea dreptatea nu este în lumea aceasta dusă până la capăt. Sigur că asta nu înseamnă că în situații excepționale Dumnezeu nu intervine în mod deosebit să salveze viața cuiva. Tocmai de aceea noi avem acoperire în a ne ruga pentru protecția noastră altora. Da, Dumnezeu în unele situații, în suveranitatea sa, intervine în mod special să salveze viața cuiva și sigur nu putem ști ce raționamente pot exista și vis-a-vis de faptul că acele persoane sunt în viață. Da, poate chiar Dumnezeu, dintr-un anumit motiv sau altul, a ales ca o anumită persoană să fie păstrată în viață, dar acestea sunt lucruri pe care nu le știm acum și, repet, sunt intervenții punctuale și poate adesea cu caracter de excepție al lui Dumnezeu în lumea de acum.
A fost o catastrofă asemănătoare cu turnul din Siloam, despre care Domnul Iisus Hristos le vorbește ucenicilor săi.
Da,
care sunt concluziile?
Ei întreabă dacă cei asupra cărora a căzut turnul acela sunt mai răi decât alți oameni și el spune nu, nici de cum, ci ideea acolo este toți să vă pocăiți, să fiți gata, pentru că nu știți pe cine îl poate lovi lucrul acela, iar cel care a rămas în viață niciodată să nu îl judece pe cel asupra căruia a venit necazul. Ce aș mai spune, totuși, legat de ideea aceasta de nedreptate, care adesea e observabilă în lume, în cum se întâmplă lucrurile, este că dacă lumea asta pe care o vedem și o cunoaștem acum este tot ce există, viața noastră cu adevărat este lipsită de sens. Este deșertăciune până la capăt. Nu există logică. Trăim și murim în completă deșertăciune și nedreptate. Dacă tot ce există este ceea ce vedem și ce observăm acum, tot ce putem spune este ce spunea Eclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Ca și creștini însă, credem că există o reglare a conturilor, există o dreptate absolută care va fi realizată de Dumnezeu dincolo de spațiul și timpul nostru. Și aceasta este speranța noastră, acesta este motivul pentru care alegem să facem binele, chiar dacă de multe ori binele nu este răsplătit cu bine, pentru că și dacă acum nu se vede diferența, pe termen lung Dumnezeu va face diferența atunci când stabilește El.
Foarte interesant că iarna aceasta nu a fost iarnă până acum și avionul respectiv, îndreptându-se de la București spre Oradea, a nimerit exact în frontul care aduce zăpadă peste România. Mai departe de jumătatea lui ianuarie, abia a venit un front mai important de zăpadă peste România și avionul a nimerit exact acolo. Dar un lucru interesant este că alți piloți experimentați spun că a fost o alegere inteligentă din partea pilotului Adrian Iovan. Faptul că a ales să coboare cu avionul, să aterizeze forțat, înainte de a nu mai putea controla deloc avionul. Deci există un moment dincolo de care nu se mai poate face nimic și în cazul avionului și în viață. Așa. Și cei care controlau traficul aerian, ultima discuție cu controlorii de trafic de la Sibiu a fost că nu mai vede nimic în fața, nu mai vede nimic în fața avionului din cauza ceții și din cauza întunericului. Deci există un punct dincolo de care este bine să ne oprim înainte de a ajunge acolo. Avionul acesta s-a oprit oarecum la limita limitelor. Care este punctul în general pentru viața noastră dincolo de care este înțelept să nu trecem sub nicio formă?
Cel de azi. Punctul zilei de astăzi. Dacă e să răspund în termeni specific creștini și biblici, sigur, mulți se gândesc ca și punct final fiind moartea, că înainte de moarte să te asiguri că faci ceea ce trebuie și reglezi lucrurile cu Dumnezeu, cu semenii, desigur nu știm când se va întâmpla asta și într-un fel sigur putem spune ca să te asiguri că acel moment final nu se întâmplă mai devreme decât te aștepți, asigură-te că faci astăzi ceea ce e important să faci, că iei deciziile care trebuie luate de astăzi și că te împaci cu Dumnezeu, îți rezolvi problemele cu semenii, fiind oricând gata să-L întâlnești pe Făcătorul tău. Dar nu aș pedala atâta pe ideea aceasta că hai să ne pregătim ca să nu ne prindă pe picior greșit, pentru că asta ar induce cumva ideea că noi, de fapt, ne dorim să trăim viața în toate felurile, numai cumva să fim pregătiți așa cu vreun minut sau cu vreo zi înainte de final și atunci Dumnezeu să ne șteargă toate relele. Este total necreștină și nepotrivită o asemenea înțelegere. Eu cred că dorința noastră trebuie să fie încă de acum și de astăzi să ne împăcăm cu Dumnezeu, să facem bine semenilor, pentru că aceasta este cea mai frumoasă, cea mai nobilă viață și dacă Dumnezeu mi-ar da încă 80 de ani de viață de acum înainte, tot cu ziua de astăzi aș vrea să încep să trăiesc pentru Dumnezeu, pentru că eu consider că orice zi pe care o trăiesc altfel este o zi teribil de ratată din viața mea, o zi în care ratez tot felul de ocazii de a face lucruri deosebite pentru Dumnezeu și pentru semeni. Deci, în sensul acesta, spun, da, punctul acela este ziua de astăzi, nu pentru că ne temem că, vezi, Doamne, când o să vină solul morții, ci pentru că vrem să maximizăm ocaziile pe care le avem de a face lucruri frumoase în viață.
La final, un ultim aspect aș vrea să-l mai abordăm foarte pe scurt și anume avionul respectiv avea o vârstă deja de vreo 30-40 de ani. A stat o vreme destul de îndelungată pe pistă până a ajuns să fie recondiționat și folosit pentru transport de organe, pentru prelevare de organe și transplant de organe. Și partea care aș vrea să o aduc în discuție este faptul că se fac kilometri de autostradă la prețuri de zeci de ori mai mari decât în Europa sau se risipesc bani pe orice altceva și în lucruri absolut esențiale, cum este transplantul de organe de care depinde viața unui om. Cu toate că acest caz nu era un caz disperat, pacientul care aștepta după organ la București putea fi amânat zborul o zi, două, dar ideea aceasta de a investi în lucruri care nu-și merită banii, cum sunt autostrăzile extrem de scumpe și care s-ar putea face la un preț mult mai mic, și de a nu investi în lucruri importante de care depind viețile altora.
Da, nu sunt în măsură să comentez cu privire la vârsta avionului, sincer nu știu exact ce înseamnă 30 sau 40 de ani pentru un avion, presupun sună mult. Dar, pe de altă parte, iarăși nu știu cât este de clar că problemele ar fi putut fi rezolvate dacă avionul ar fi fost un pic mai tânăr, să zic, sau în condiție mai bună, atâta vreme cât se pare totuși că problemele principale țineau de condițiile meteo. Nu sunt în măsură să mă pronunț în privința aceasta. Cât despre faptul că merg bani în direcții în care nu trebuie sau sume nejustificate de bani uneori merg în direcții legitime, cum e cazul autostrăzilor. Sigur, autostrăzile sunt foarte necesare, foarte utile. Acolo problema este nu că merg în direcții în care nu trebuie, ci că sume exagerat de mari merg în acele direcții. Și sigur, asta are de a face în foarte mare măsură cu problema generalizată a corupției, pe care o cunoaștem foarte bine, prea bine, din păcate. Adesea și cauzele nobile sunt folosite în scopuri extrem de egoiste și puține lucruri bune sunt alea care să nu poată să fie corupte de o minte bolnavă și stricată. Deci, ce să zicem decât să aibă Dumnezeu milă de noi ca națiune și să încercăm cel puțin cei care considerăm că ne asumăm identitatea de creștini să lucrăm corect, să investim corect, să gestionăm cum trebuie situațiile, resursele pe care le avem pentru a face bine celor din jurul nostru și nu doar pentru interese egoiste proprii.
La final aș vrea să vă rog să încheiem cu o rugăciune pentru familiile celor care au decedat și pentru cei rămași în viață, dintre care unii sunt în situații destul de grave din punct de vedere al sănătății.
Părinte Ceresc, ne închinăm înaintea ta și recunoaștem încă o dată că în mâna ta sunt viețile și destinele noastre ca oameni. Suntem lutul creat sau folosit de mâna ta ca olar și din care tu alegi să construiești ce dorești și cum dorești. Doamne, în fața suveranității și a totputerniciei tale ne plecăm acum și cerem îndurare pentru persoanele care au fost lovite în acest accident și care acum se află în fază de recuperare. Te rugăm, Doamne, să le fii alături, să îi ajut să depășească nu numai traumele fizice, ci și traumele psihice în urma celor întâmplate. Mai mult te rugăm pentru ei să le ajuți, Doamne, să-și ridice ochii spre Tine, acum cu atât mai mult cu cât au conștientizat cât de fragilă este existența noastră în lumea aceasta. Ajută-le, Doamne, să ridice ochii spre Tine, Cel care ești stânca veacurilor și pe care ne putem bizui. Ne rugăm pentru familiile lor și a celor răniți, dar în mod special pentru familiile celor decedați în urma accidentului. Fii, Doamne, alături de ei, întărește-i să treacă peste această nenorocire cu care au ajuns să intersecteze. Fii alături de ei și ajută-i și pe ei, Doamne, să își ridice ochii spre Tine, Tu Cel care ești sursa oricărei speranțe și adă vindecare, Doamne, peste rănile care au fost produse și fizic și psihic. Doamne, nu în ultimul rând, încă o dată strigăm pentru națiunea noastră, ai milă de noi și nu ne fă, Doamne, după păcatele și nevrednicia noastră, ci îndură-te și ridică oameni cu frică de tine în funcții de răspundere în țara aceasta și pe fiecare dintre noi, acolo unde ne-ai așezat, ajută-ne, Doamne, să facem ceea ce trebuie, așa încât în pătrățica noastră, fiecare să aducem ceva din împărăția ta. Primește, Doamne, rugăciunea noastră în numele Domnului Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Amin.
Amin. Vă mulțumim frumos, stimați ascultători. Am discutat prin telefon cu pastorul Alex Neagoe despre avionul prăbușit luni seara în Munții Apuseni, un avion care se îndrepta de la București spre Oradea pentru a preleva organe de acolo pentru un transplant de organe pentru un pacient care avea nevoie la București de acest transplant. Un avion pilotat de un pilot foarte experimentat, Adrian Iovan, dar care din cauza ceții a fost nevoit să facă o aterizare de urgență undeva într-o zonă foarte accidentată din Munții Apuseni și din cele 5 persoane care erau în avion, 2 persoane și-au pierdut viața, pilotul și o tânără rezidentă aflată în aparatul de zbor. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!